Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi, por homa familio.
Koran saluton, gesinjoroj, marde la kvinan de novembro 2019, en la naucent oka Esperanto elsendo el Varsovio. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller, proponante en aktualaĵoj informojn pri ekonomia sfero de Lodzo kaj favora rilato de ĉiam pli da poloj al la senvianda dieto. La scienzbultena temo koncernas la novajn esplorojn pri la efiko de la blua lumspektro, emisiata de la elektronikaj ekranoj je la homa organismo. Por hodiaŭ mi rezervis apartan sondokumenton, tio estas intervjuon kun konata fama verkisto Sten Johansson el Svedio, surbendigitan dum la Lahtia Universala Congresso. En ĝi mia gasto interalie sciigis pri sia plej lasta libro Ne eblas aplaŭdi unumane, baldaŭ aperonta ĉe Mondial. Kaj efektive antaŭ dek kelkaj tagoj en oktobro la libro aperis jam surmerkate. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
En la plej nova rangolisto de ekonomiaj sferoj de FDI, la Lodza speciala ekonomia sfero ektroviĝis sur la dua loko inter la plej bonaj en Europo. Ĝi akiris ankaŭ la titolon de la plej bona sfero por firmaoj el la sektoro de malgrandaj kaj mezgrandaj entreprenoj. La rangolisto FDI Free Zones of the Year 2019, kiel la unusola en la mondo, registras kaj komparas la agadojn de specialaj ekonomiaj sferoj, registaraj agentejoj kaj aliaj institucioj de merkatista medio, kreataj de sendependaj merkatistaj ekspertoj. La Lodza sfero, inter preskaŭ 100 kandidatiĝintaj, estis aprecita pro investorezultoj kaj kreo de vasta oferto de kromproduktoj por investantoj. En 2018 ĝi logis 30 investantojn, kiuj deklaris engaĝiĝon kun la valoro de 1,1 miliardoj da zlotoj kaj ĉirkaŭ 800 novajn laborlokojn. En 2019 gis oktobro gi jam ripetis tiun rezulton, loginte 23 investajoin, kun la valoro de prescau 1,2 miliardoi da zlotoi. Kiel informis Bloomberg, la globskala konsumado de viando ekde la 60 jaroj de la pasinta jarcento kreskis pli ol duoble. Samtempe ne nur en la mondo, sed interalie en Pollando, sentiĝas forta tendenco rezigni pri la viando konsumado aŭ ĝin limigi. Tio ligiĝas same kun la ideologiaj motivoj, la suferado de bestoj, kiel ankaŭ klimataj, la forcej gasa efekto. Kiel skribis antaŭ nelonge Rzeczpospolita, en Pollando estas jam 1 miliono da vegetaranoj aŭ veganoj. Duoble pli da personoj preparas sin entrepreni ĉi tiun paŝon. 43% de poloj tamen ne rezignas pri la konsumado de viando, sed signife limigas ĝian konsumadon. Ĉio ĉi kaŭzas la kreskantan bezonatecon je plantaj produktoj. Malgraŭ tio, ke plantaj produktoj estas identigataj kun personoj aplikantaj vegetaran aŭ veganan dieton, tamen en 90% aĉetas ilin personoj observantaj neniun dieton.
Ne daŭrigas la Varsovian Esperanto-elsendon per la sciencbultena temo.
La natura lumo estas grava faktoro reguliganta la tag-noktan ritmon kaj ligitajn kun ĝi fiziologiajn procezojn, kiel aktivecon de la cerbo ondoj, produktadon de hormonoj, regeneradon de ĉeloj. Samtempe ekzistas pruvoj, ke pligrandigita influo de la artefarita lumo perturbas la dormon kaj tutdiurnan ritmon. Aldone, pli ofta apliko de lumenigantaj diodoj, LED, kaj ekranoj, causas ke en ciam pli signifa grado homo estas influata de la blua lumspektro. Tiun spektron en signifa grado emisias LED lumo. Gis nun, la fenomeno ne estis rimarkita, char ecz en la evoluintaj landoj la lumeligantaj diodoj ne estas aplikataj suficie longe, porque la negativaj sekvoj de gia influo estu videblaj en epidemiologiaj ekzamenoj. Tamen, longdaŭra influo de la blua lumspektro, emisiata de la plurfunkciaj telefonoj kaj komputiloj, povas negative influi la vivodauron. Sciencistoj el la Ŝtata Universitato en Oregono rimarkis, ke la blua lumo detruas ĉelojn en la cerbo kaj retino de bananmuŝoj. Tio estas drozofiloj. La esploroj okazis sub la gvido de Jaga Giebutowicz, specialistiĝanta pri la biologia horloĝo. Evidentiĝis, ke drozofiloj, kiuj dum 12 horoj troviĝis sub la influo de la blua lumspektro, kaj dum 12 horoj troviĝis en mallumo, vivis signife malpli longe ol drozofiloj, kiuj aŭ la tutan tempon troviĝis en mallumo, aŭ en natura lumo, en kiu estis blokita la blua lumspektro. Estis konstatite, ke la efikado de la blua lumspektro ĉe testita grupo akcelis la maljuniĝadon damaĝante la ĉelojn de retino, cerbosengradigon kaj lezis la movkapablon. La blua lumspektro kondukis ankaŭ al genekspresio ĉe altaĝaj drozofiloj, sed ne ĉe junaj. Tio signifas, ke ĝi rolas kiel stresiga faktoro konforme al la maljuniĝado.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Cantis Gianni Mo, mi auscultis fragmente lian canzonon Ie en la mondo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La 104a Universala Congreso de Esperanto, Lahtio, Finlando.
Inter la invititai alla podio kaj alla discuto della forumo dedicita al literaturo verkisto e autoro estas Sten Johansson mi tre ĝojas renkonti vin antaŭ mia mikrofono mi tre fieras ke mi povas vin gastigi ĉar neniam mi havis la okazon paroli kun vi Estas vaste conata literaturisto, autoro, sed mi comenzo iom de la comenzo. Kiel tio ci comenzigis?
Nu, tio comenzigis verŝajne antaŭ mia naskiĝo, ĉar estas tiel ke mi estas filo de esperantistoj. Eĉ miaj gepatroj renkontiĝis en la loka Esperanto-klubo, kaj do tiu renkontiĝo havis kelkajn krom efikojn, el kiuj mi estas unu. Sed tamen do miaj gepatroj restis esperantistoj dum sia tuta vivo, ili nun ambaŭ estas forpasintaj. Sed en nia hejmo ni ne parolis Esperanton. Tamen kiel junulo mi, ĉar mi jam de ĉiam sciis kio estas Esperanto, do kiel junulo mi eklernis ĝin kiel de 15-16 jara proksimume.
Ĉiukaze vi ne estas denasku?
Ne, mi ne estas denasku. Mi estas denaska ano de esperantista familio, sed mi ne parolas la lingvon de la infanaĝo.
Do kiam venis la ideo lerni ĝin kaj kion tio donis al vi, ke finfine vi restis kaj ne nur restis?
Do la kialo estis ke kiam mi estis pli eta infano, miaj gepatroj kelkfoje vojaĝis al universalaj kongresoj, sed tiam ili lasis la infanojn ĉe la geavoj. Sed kiam mi estis 15-16 jara, ili decidis vojaĝi al universala kongreso kaj kunvenigi la du filojn. Mi havas ankaŭ fratinon, se ci estis jam pli aĝa. Kaj do mi pensis, ke bone unu semajno en universala kongreso, tio estis en 1966 en Budapeŝto, kaj unu semajno en tia Esperanta kongreso estos terure teda, ĉar mi nenion komprenos. Do mi prenis la lernolibrojn, kiuj ekzistis en nia hejmo, kaj eklernis. Kaj kiam mi alvenis en Budapeŝto, mi jam havis la senton, ke mi ĉion komprenas. Tio verŝajne estis eta iluzio, sed tamen mi sentis tiel. Mi ne multe parolis, sed tamen ankaŭ iom. Kaj poste mi ekaktivis en la junulara movado. Tamen mi fakte ne restis, ĉar post kelkaj jaroj mi forlasis la movadon kaj ankaŭ ĉesis uzi la lingvon, do mi fakte kabeis, kaj restis kabeja dum 10 jaroj.
No, estas kelka tempo.
Estas kelka tempo. Sed poste, do, kiel junulo mi havis multajn plum-amikojn kaj perdis ilin. Sed post 10 jaroj proksimume mi rehavis kontakton kun unu el ili kaj rekomencis korespondi kun li, kaj li instigis min al unue tradukado de sveda literaturo al Esperanto kaj poste al verkado. Do fakte tiu plumamiko estas la homo kiu kulpas pri ĉio. Kaj li estas tre literature interesitaj homoj, tre konata. Li estas la brazilano Paulo Sergio Viana, kiu mem verkas kaj kiu mem tre bone tradukas el la portugala. Kaj do, li estas la homo kiu kulpas pri mia verkado.
Kiam vi renkontis lin, en kiaj cirkonstancoj vi konatiĝis? Mi demandas des pli, ĉar Paulo Sergio Viana estas nia aŭskultanto.
Do, mi neniam renkontis Paulon fizike. Ni estis plumamikoj laŭ la antikva sistemo. Oni mane verkis leterojn kaj surmetis poŝtmarkon kaj sendis trans la Atlantikon, ĉu ne? Sed fakte ni ne renkontiĝis. Mi pensas, ke li iu foje iris al universalaj kongresoj, sed do almenaŭ tiuj en Brazilo, sed ankaŭ eble en Eŭropo. Sed jes, fakte li estis en Lisbono, jes, sed mi ne iras al universalaj kongresoj, ĉi tiu en Lahti estas escepto fakte. Do tiel estas.
Venis instigo, do vi komencis unue traduki, poste verki, kaj kiamaniere sekvis la evoluo?
Nu, do la unua verŝajne estis la unua libroforma apero. Estis kelkaj noveloj, kiun iu sveda esperantisto Karl-Erik Olsson volis aperigi kaj aperigis en simpla libroformo. Kaj poste ni komencis kunlabori pri tradukaj verkoj kaj ankaŭ pri miaj pluaj originalaj verkoj. En la komenco estis nur noveloj. Kaj poste mi en Esperanto komencis provi aliajn ĝenrojn kaj verkis diversajn strangajn aferojn, kiuj multaj aperis ankaŭ libroforme.
Ĉu vi verkas sole en Esperanto, ĉu ankaŭ en la nacia lingvo?
Mi verkas ankaŭ en la sveda. Iomete laŭ periodoj. En kelkaj periodoj pli multe en Esperanto, en aliaj pli multe en la sveda. Sed en la sveda mi verkis preskaŭ nur novelojn. En Esperanto mi sentis iomete, ke tio estas ia eksperimenta kampo, kie mi kuraĝas provi diversajn aferojn, kiujn mi ne vere regas. Do, lastatempe mi verkis ĉefe romanojn en Esperanto.
Do, kiom da libroj vi enkontigis dum tiu longa iomete historio, vivhistorio esperantista?
Yes, jam estas longa tempo. Mi fakte ne povas respondi precize. Mi pensas, ke temas pri pli malpli inter 12 kaj 15 propraj verkoj kaj proksimume same multaj tradukitaj. sed multa el ili estas maldicae caieroi, tamen quelcae estas relative dicae, do.
Cadre de la lunda programo, cadre de la cleriga lundo, ocasis ancau forumo dedicita al literaturo. Dum nia forumo, ni molto discutis diverse in facetoin, ciù ni daure estas, do ciù esperantisto verkistoi daure estas, autori sen popolo, tiun sloganon mi conas de caroi, sed shainas al mi che la situazio shangigis. Kiel vi perceptas la situazion?
Do certene tutte sen popolo, cer mi havas ja kelka in legantoin. Fakte mi sentas pli multe che mancas al mi legantoi en mia propria sveda lingvo, mia unua lingvo. Ambau esas propria, sed mia unua lingvo. Do en Esperanto mi havas, mi ne scias kiom, sed mi diru kelka in centoin da legantoi. Tio fakte suficias al mi. Estus bone se estus kelka miloi, kelka dek miloi, sed mi ne revas pri tio. Estas bone che iui homoin interesigas pri tiu cil mi verkas, cer tute sen legantoi estus por mi iomete, tute sen la espero pri legonto, estus iomete malfacile por mi pluverki. Eble mi tamen pluverkus, sed mine certas pri tio.
Dum tiu forumo ni parolis ancau pri via retejo, almeno estis flatei vortoi de la gvidanto Carlo Minaja pri gi, sed ciu en via retejo aperas sole la titoloi, ciu estas ancau fragmentoi de viei literaturajoi, kiel tio funkcias?
Do, temas pri la retejo, kiu nomigas OLE, tio estas originala literaturo esperanta, kiu enhavas principe ne literaturajoin, sed informoin pri literaturajoi, do pri originalai esperantai libroi, kai pri la autoroi de tiu libroi. Kai la plei granda amaso de informoi consistas el recenzoi, collecto de recenzoi, prescau 1700 recenzoi pri originalai esperantai libro formai vercoi, beletrai vercoi, mi volas diri. Do tio esas la collecto. Aperas ancau ligoi al quelcae vercoi rete legeblai, se tio estas nur eta parto de tio.
Dum ci tiu congresso en la marda programo vi havos autoran duon horon, kiel vi conceptas tiun ci duon horon?
Do mi planis che mi parolos cefe pri mia verkado dum la lasta jaroi, kai tio estas do romanoi, temas pri kvar romanoi plus eble unu plia, kiu estas aperonta, se la tempo sufficios, sed versaine mi devos comenzi presenti min, cia la plei, se venos homoi, lai multai ne conos min, eble ili conos mia nomon, sed yes. ili ne vere conos min, char mine iras al congresso, normale.
No, bon chance ni rencontas vien citie, cai se vi diras che vi presentos vien lastain, do mi satus demandi, ciu vi fin vergis ion, cai nun planas plian, do ciò estas tiu pauso periodo, au viam conceptas ion alian?
Do estas ia sense pausa periodo. Do mi fin verkis romanon kiu aperos ce mondial, gi havas le titolon Ne eblas applaudi unumane. Mi ne scias precise kiam, sed versaine suffice baldau gi aperos. Giuste nun mi nenion verkas, sed mi havas iun nebulan ideon en la malantaua uio de mia capo. Mi ne scias ciu estos io, sed eble ion mi verkos. Mi ne povas diri kiam kaj kion, sed...
Sed ja mi ankaŭ komprenas, ke la verkado ne estas via profesio.
Ne, certe ne. Tio estas tute amatora afero. Nun, cetere, mi estas emerito, do mi ne havas plu profesion, kaj pro tio mi povas produkti tiom da verkoj. Sed gi ciam estis nur amatora okupo.
Do mi diru krom okupo, ĉar mi ne difinus vian verkadon, vian literaturan kreadon amatora.
No, sed amatoro signifas amanto, ĉu ne?
No, jes, en tiu senso. Diru al mi, vi diras, ke tio estas kvazaŭ por vi tiu krom okupo, kiel mi preferus diri.
Yes.
Kiel l'aŭtoro rilatas al la propraj verkoj? Naskas bebon kaj forgesas pri ĝi?
Ne tutte forgesas. Fakte okazis al mi interesa afero. Mi antaŭ kelka jaroj verkis la romanon Marina. Ĝi havas fakte du protagonistojn, kvankam Marina estas la ĉefa. Kaj kelkan jaron post la verkado de ĝi, mi komencis scivoli kio okazis al ili poste. Ĉar kiam oni verkas, oni kreas iun mondon kaj oni vivas. Yes, iun quasauan realon, che uni vivas in girum quelca tempo. Fakte povas okazi, en plei bona okazo, ancao ciam uni legas vercon, cune, che uni enigias in tiun mondon, che poste la mondo plu vivas en la capo, che uni demandas in kio okazis poste. Kaj do, post kelkaj jaroj, mi ekverkis ne vere daŭrigon, sed novan romanon pri la samaj personoj, kelkajn jarojn poste, fakte ĝuste en la lastaj jaroj, ke tio estas la romano Marina ĉe la limo.
Kio estas direnda pri kio mi ne demandis vin, kion vi ŝatus diri al la aŭskultantoj, aŭ almenaŭ vi ŝatus, ke aŭskultantoj sciu.
Mi opinias, ke se iu interesiĝas pri literaturo, do legu literaturon, en kiu lingvo fakte ne gravas, sed se vi scias iun lingvon, ekzemple Esperanton, do legu ankaŭ en Esperanto, kaj ankaŭ se vi interesiĝas pri kreaj aferoj, provu mem verki, ne gravas, ĉu tiu ne estos Nobel-premia ĉefverko, sed provu krei en la lingvoj, kiujn vi scias.
Provi la proprajn fortojn.
Yes, giusto.
Ja maniere do logi novajn esperantistojn, ĉar kiel ni substrekis, Esperanto tamen estas por plimulto el ni la lingvo lernita, el lernita, kion fari ke tiuj komencantoj poste fariĝu lertaj, klerai, ne nur laŭ la lingva vidpunkto, sed ankaŭ de la uzo de ĝia kulturo kaj literaturo al tiu kulturo ja apartenas.
Yes. Do mi ne havas veran recepton. Estus bone, se oni povus formi rondojn, povas esti retajn, interretajn rondojn de homoj, kiuj provas verki kaj kiuj kundividas unu kun la alia siajn verkojn kaj donas komentojn, sed mi kelkfoje provis fari tion, ĉar en iuj kulturaj Esperanto-festivaloj mi havis verko-atelierojn, kaj post tiuj ni diris, ke ni devas teni la kontakton kaj fari iun tian rondon, sed bedaŭrinde estas tia afero, kiun oni diras, kaj ĝi ne kutime ne realiĝas. Sed estus bone, se ekzistus io tia.
Do koran dankon pro ĉi tiu ideo, ĉar mi kredas, ke ĝi spronos tiujn niajn aŭskultantojn, kiuj estas kremaj, kiuj ŝatus eble ekverki kaj flegi la konscion, ke se temas pri la Esperanto-kulturo, ni daŭre kreskas, povas daŭre kreski.
Jes, certe, certe. Jes, do, dankon al vi.
Dankon. La interparolo kun konata sveda verkisto Sten Johansson estis la lasta ero de nia marda Esperanto-elsendo, dankante gesinjoroj pro komune pasigita tempo, kun malpacienco ni atendas viajn rimarkojn kaj opiniojn pri ĉi tiu elsendo aŭ ties unuopaj eroj aŭ pri la lastatempe aŭdiĝintaj programoj. Bonvolu memori, ke nur dank al ili kaj sponsora subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-streko-to niaj elsendoj povos plu daŭri. Kalkulante je via komprenemo, ni adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la raŭdo.